Klidné dopoledne, vážení a milí posluchači Dvojky. Jestli hledáte motivaci pro to, abyste se konečně zvedli z gauče a mohli se rozpohybovat, aktivně začít pohybovat, tak doufám, že k tomu nám pomůže můj dnešní host, který se už na mě usmívá za druhým mikrofonem, David Huf. Pěkný den, Davide.
Pěkné dopoledne.
Svalnatý mladý muž, který se už 20 let pohybuje v oblasti fitness, aerobiku, mistr světa Evropy aerobiku párů.
Jasně, to už je teda strašně dávno. A teďka, Danielo, když jste říkala svalnatý mladý muž, už se 20 let pohybuje, tak to nejde nějak k sobě, tyhle věci. Děkuji za lichotku.
To mládí, to ale může být i v duši. A to si myslím, že pravděpodobně, Davide, máte. Já bych se s vámi ráda bavila i o tom, jak se rozpohybovat právě v tom vyšším věku. Pokud člověk pravidelně necvičil už předtím, co se v mládí naučíš, v stáří, jako když najdeš, to platí pravděpodobně.
Přesně tak. Tak samozřejmě záleží na té motivaci každého z nás, každého toho člověka, který prostě s tím pohybem by chtěl začít, ať je mu, já nevím, 20 nebo 50, to je v zásadě úplně jedno. V prvé řadě to doporučuju, protože pohyb je opravdu úžasná věc. Myslím teďka v pohyb ve smyslu opravdu toho zdravotního hlediska, protože vše živé vlastně se odehrává od toho pohybu buněk. A takže pohyb buněčný je základ všeho živého.
No, vy když jste tady byl posledně, tak jste mě učil dýchat.
No.
A říkal jste mi, že to je výborné cvičení. Já vidíte, už před vámi sedím rovně.
Ano,
snažím
koukám
se nadechovat pořádně. Jste
tak
dobrý učitel.
Já děkuji opět za poklon. Ale jsou věci, každý má nějakou profesi, něčím je pohlcen a potom se třeba nedostává té pozornosti na ty další věci. A my zase jsme trošku postiženi tím pohybem a skenujeme okamžitě člověka, jak třeba má držení těla, jak právě se pohybuje a tak dále. Takže když někdo potom samozřejmě vyžaduje nějakou rychlou radu a pomoc, tak jako jsme to tady odehráli minule, tak první, co bylo, tak jsem říkal moderátor, první, co je, tak by měl samozřejmě umět pracovat s dechem. A samozřejmě ten dech, ten je úplně úžasná taky věc, jak relaxační, tak i celkově pro to, takovou fyziognomii toho člověka je velmi zásadní, protože dech ovlivňuje spoustu svalové činnosti. A proto umět správně a ekonomicky dýchat je velmi důležité a dobré.
Vy jste mě potěšil s tím dechem, protože jste říkal, že to je vlastně i cvičení, když se soustředíme na dech, že dokonce okysličujeme orgány, které máme v těle, procvičujeme, posilujeme.
Spoustu svalů se vlastně účastní toho dýchání, ale to už jsme tady probírali minule. Já myslím, že
teď se nadechneme a vrhneme se na to aerobní cvičení. Já se vás zeptám, ale až po písničce, co přesně si pod tím můžeme představit a jestli aerobní cvičení můžeme cvičit i po té padesátce. Doufám, že jste si užili naší relaxační písničku. Píšete nám na e-mail, jaká je@rozhlas.cz, protože mým hostem je trenér David Huf. A jeden z těch dotazů zní, učím zumbu dvakrát týdně, jednou týdně aerobik a pilates, je mi 60. Slyšela jsem ale, že intenzivní kardiocvičení škodí mozkovým buňkám. Co si o tom myslet, Davide?
Tak já zdravím paní posluchačku a v 60 letech mít 4x týdně, jestli jsem to správně spočítal, no, takovouhle zátěž je opravdu obdivuhodné a příkladu následující hodné. Paní se vůbec nemusí obávat toho, co se vlastně dotazuje, to znamená, jestli aerobní cvičení škodí nebo poškozuje mozkové buňky. Naopak, správně intenzivní aerobní zátěž naopak okysličuje a pomáhá vlastně nejenom mozku, ale všem orgánům v těle, aby ta jejich činnost byla správná a daleko taková jakoby lepší.
Vy byste nám laikům mohl vysvětlit, co toto aerobní cvičení je?
Tak už z toho názvu aerobní se dá vycítit, že vlastně se tam bude odehrávat něco za přístupu kyslíku, jako okysličování organismu, právě svalová činnost s tou správnou intenzitou, která nesmí být příliš vysoká, tak dochází ke spalování energie za přístupu k kyslíku. To znamená, že vlastně buněčné tělíska, které se nazývají mitochondrie, nechci být úplně zase dopodrobna odborný, tak využívají zdroje energie, ty úplně ty bazální, právě díky pomoci buňkám kyslíku.
No a co k tomu aerobnímu cvičení patří taková ty nejzákladnější?
Tak aerobní cvičení úplně ta základní, kterou známe velmi dobře, naprosto spolehlivě všichni, je chůze.
Uh-huh. A chůze, která má určitou rychlost, anebo se tak mohu zvolna courat?
Tak aerobní činnost je definovaná jakoby pohybová činnost, která zaměstnává co nejvíc svalové hmoty současně a musí být vykonávána nepřetržitě minimálně po dobu 20 minut.
Aha.
Tak hovoří naše učebnice ještě z dobu fakulty tělesné výchovy. Ale já si myslím, že samozřejmě každý z nás, pokud chce se začít hýbat, tak aerobní činnost je základ obecně každé fyzické kondice a zdatnosti. Takže jinými slovy, pro takto třeba věkově paní 60 let, čtyřikrát v týdnu, ta 40 až 45 minutová aerobní činnost, kterou vykonává, tak je naprosto v pořádku, naprosto optimální a myslím si, že nedochází k přetížení, protože i vlastní pocity z té zátěže by neměly být nepříjemné, naopak lehká zátěž je fajn, spotit se, nebát se toho, ale zase nejít příliš do těch úplně extrémů.
To znamená, když pocítím nějakou bolest, nesoulad v těle, tak opravdu dá respektovat tělo.
Samozřejmě nějaké aspekty, jakoby přílišná dušnost, dýchavičnost, pocit té hranice mezi tím aerobním a ten druhý pohyb, my jsme ho ještě nezmínili, ano. Ten se nazývá anaerobní, to znamená už je to za nepřístupu kyslíku, tak tam nastává takový opravdu tíživý pocit jakoby tuhosti svalů, což je zase z důvodu vlastně vyplavování kyseliny mléčné, takzvaného laktátu do svalu z důvodu přílišné vysoké zátěže. A to si myslím, že při zumbě nebo při pilates, jak paní píše, určitě nehrozí, to by musela třeba sprintovat 400 metrů nebo prostě běžet takovýhle nějaký intenzivní zátěž dělat. Ale je taková jedna chytrá pomůcka, kterou se ta intenzita zátěže dá pěkně řídit a korigovat a ta se jmenuje Sporttester. Je to takové vlastně měřící zařízení, které pomáhá správně udržovat tu tepovou frekvenci, která vlastně určuje tu míru té aerobní zátěže nebo obecně fyzické zátěže.
To byste možná trenérům, trenérkám doporučoval.
Tak trenéři to vesměs znají a používají, zaplať pánbůh za to.
Co taková ta chůze s těmi hůlkami? Mm-hmm. Také 20 minut intenzivně chodit s hůlkami?
To je málo.
Málo.
Tak když se člověk vypraví někde do přírody, vezme si svoje Nordic walkingové hole, tak samozřejmě tam se dá jít hodiny. Mm-hmm. Ale aby to mělo zase nějaký ten minimální jakoby rámec a dopad na to naše zdraví a pohodu, tak těch 20 minut je opravdu, já jsem řekl 20 minut, ale tak hovoří poučky v knihách.
Ano, minimum.
Ve směs ta hoďka je hodinka času, to znamená 60 minut, je takový optimum.
No a skutečně ty hůlky něčemu napomáhají, anebo je to jenom módní doplněk, Davide? Přiznejte
se. Jak komu, no. jak se zase k tomu, kdo chce postavit. U někoho je to pouze otázka bezpečnosti a jistoty, protože samozřejmě o ty hole se dá kvalitně jakoby opřít, protože starší lidé už mají problém se stabilitou, takže to využívají opravdu čistě účelově, že mají vlastně další dvě končetiny navíc, nebo prodloužení horních končetin. Ale ty Nordic walkingové hole jsou výborné v tom, že dokáží perfektně zaměstnat horní část trupu, paží, ramen a vlastně v té rychlé chůzi se k tomu přidá vlastně práce druhé části těla, která při běžné chůzi není zaměstnaná. A dostáváme se do daleko větší intenzity zátěže a do daleko větší míry zapojení vlastně svalstva. Tímž se z té chůze, severské chůze, jak se správně říká, stává velmi zajímavý a perfektně fungující aerobní trénink.
Říká se tomu severská chůze, skutečně to praktikují někde v Norsku, ve Švédsku?
Tam to začalo, protože tam tradice samozřejmě běhu na lyžích je obrovská a i v zimě, nebo respektive i v létě se snažili běžci na lyžích tehdy vlastně trénovat na svoji zimní sezónu, tak využívali i imitace pohybu vlastně běhu na lyžích. Z té imitace se postupně stala chůze s hůlkama a potom jednoduchou technikou vlastně už se to dá naučit víceméně kohokoliv, tak vlastně obliba u starších lidí tohoto nenáročného sportu byla prostě velmi snadná a rozšířila se po celém světě už.
Je to jedno, jaké hůlky mám, nebo musí mít určitou výšku?
Tam jsou parametry. Důležité je, aby vlastně ta hůlka splňovala možnost teleskopického nastavení. pokud se nejedná vyloženě o profi trackové hole, které třeba používají horolezci na výstup někde na vysoké hory. Takže to je trošku jiná kategorie, ale pro ty turistické účely, rekreační, pro zdraví, tak tam samozřejmě páže musí svírat pravý úhel, když se drží rukojeť, a ten hrot té hole by měl být zhruba na polovičce vnější strany chodidla. Takže to je jediná vlastně taková, jako takový parametr. Jinak těch holí je nepřeberné množství a záleží opravdu na prostě na možnostech třeba, jakou tu hůlku si chce kdo vybrat.
Říká David Huf, jak on sám se dostal ke sportu, dozvíme se po písničce. Muž, který se narodil v Opavě, no a byl ověnčen zlatými medailemi v aerobiku párů, David Huf sedí proti mně. Davide, jak byste se v Opavě dostal ke sportování?
To bylo jednoduché. Já jsem se k tomu narodil úplně, protože rodičové byli sportovci, prarodičové sportovci, takže...
Jaký sport byl ve vaší rodině důležitý?
U nás to bylo plavání. Takže mě taky samozřejmě hodili do bazénu pomalu, protože jsem uměl dřív plavat, než chodit. Ale bohužel mě pak zradilo zdraví, protože tenkrát asi mě neseděla ta chlorovaná voda, takže moje oči a uši hlavně trpěly a pan doktor pak uznal, že teda ne, že z tohohle Hufa plavec nebude.
Takže něco jiného se hledalo.
No a pak já jsem chodil na sportovní školu v Opavě, která je úžasná dodnes a má prostě super tradice, je to atleticky zaměřená škola výběrová, takže tam já jsem se jakoby taky nějak dostal. A ta škola mě dala úžasný základ pohybových jako dovedností, nejenom atletice, ale prostě míčové hry, lyže, gymnastiku. No a to z toho vlastně já skoro těžím dodnes. Jako. No a na ten aerobik, tak to v Opavě, to samozřejmě nebylo. Před 20 lety tam
to vůbec byl takový sport neobvyklý,
no, tam na mě koukali jak zjara, co jsem se zbláznil, jako na co jsem se to dal. Ale já vlastně pak jsem šel studovat na vysokou školu tělocvik a až tam vlastně v rámci studií jsme měli povinně takzvané aerobní skupinové cvičení, se tomu tenkrát říkalo. A museli jsme absolvovat povinně seminář, prostě jeden semestr chodit mezi holky cvičit na hudbu. Tak my jsme to brali právě spolužáci tak jako fajn, že ženský, že jo, prostě tak dobrý, tak něco tam zkusíme. No a nevím, už já už si přesně nepamatuju, protože už je to docela dávno, ale ta naše paní doktorka, co nás, ta tělocvikářka, co nás učila, tak byla taková docela jako bystrá a tenkrát už tušila, že tady v České republice vzniká nový sport, který se jmenuje sportovní aerobik, a potřebovala každá univerzita tam mít nějakého jakoby zástupce, jakoby ty fakulty tělesné výchovy. No tak, já nevím, los padl asi na mě a ještě na pár kolegů. Tak my jsme to tak jako tu rukavici hozenou jako vzali a začali jsme něco tam poskakovat a zkoušet nějaký ty šílený cviky. Protože nám to fakt pak, jako když jsme se do toho trošku dostali a ukázali nám nějaký videa ze světových soutěží, tak jsme zjistili, aha, bacha, to není jen tak a bude potřeba něco začít zase dělat, něco nového, což byla právě ta věc asi, co nás všechny tak jako do toho nenápadně vtáhla. No a pak už to nějak nabralo rychlej spád a už jsem se dostal potom i do Prahy, protože já jsem začal studovat školu v Olomouci a tady v Praze už se tvořila ta skupinka, tenkrát kolem Olgy Šípkové a takových těch vybraných jakoby gymnastů bejvalých a tak dál, různých sportovních nadšenců. No a začalo se trénovat už cílený závodní aerobik. No a byl jsem tady a jednou za měsíc na víkend, pak dvakrát za měsíc na víkend, pak třikrát, protože říkal, sakra, proč já se do té Prahy nepřesunu úplně. Tak jsem se tady tak jakoby odstnul a z té Olomouce jsem odešel do Prahy a už jsem tady, já nevím, 20 let, když jsem to počítal nedávno.
No a já budu sčítat. 1995, mistr České republiky, to samé příští rok. 1997, mistr Evropy a mistr České republiky. 98, to samé, a 99, mistr světa a mistr Evropy a mistr České republiky. A to navíc tedy v tom párovém aerobiku.
No, my jsme právě tenkrát byli tak jako vytipovaný. Já musím zmínit zde moji bývalou sportovní partnerku i životní partnerku Radku Hanákovou, s kterou jsme tvořili sportovní dvojici. A tak jsme se do toho v tom, ona začala dřív s tím sportem, já jsem k ní byl takzvaně doporučen až později lehce a ono to už je teda hrozně dávno těch úspěchů, samozřejmě si vážím, Bylo to nesmírně hezký období, krásný, ten sport jako neustále se někam posouval, vyvíjel, to nás u toho hrozně bavilo, my jsme měli možnost pak vyjíždět do světa, sledovali jsme tu špičku světovou, co vlastně v tom sportu tenkrát už měla nějaký renomé. A my jsme teprve jako trošku tak jako koukali, co to vlastně ten sportovní aerobik znamená v tom vrcholovém podání a hrozně se nám to pak líbilo.
No, odkoukali jste to dobře.
No, neodkoukali, my jsme pak prostě byli tak trošku drzí a riskovali jsme a tak jsme se domluvili s těmi nejlepšími trenéry a choreografy, hlavně choreografy, protože to tenkrát u nás nikdo jako moc neuměl a víceméně ta naše příprava se odehrávala hodně v zahraničí a my jsme vlastně k těm nejlepším choreografům se pak dostali a ti se nás pak ujmuli v těch letech, jak jste zmiňovala, protože předtím předcházely takové ty leta ještě další, protože já s tím začal v 92. myslím. Ale ta pětiletá, to byl fofr, ta éra, kdy my jsme šli od titulu k titulu. No a zastavilo nás vlastně potom až nemožnost účasti na olympiádě, kdy vlastně tenkrát v Aténách v roce 2000 jsme měli pozvánku jako tehdy nové gymnastické sporty jako ukázku a tenkrát prostě z nějakých důvodů jsme tam neodcestovali jako aktuální mistři světa a to už jsme se pak říkali, tak radši se budeme věnovat už mladým, protože ta trenérská kariéra nás taky moc lákala. No a tak jsme se dohodli, že ukončíme svoji aktivní kariéru, protože už jsme neměli co získat, my jsme toho vyhráli strašně moc. A to tělo už jako nám taky říkalo, ale pokud chcete žít zdravě dalších 40 let, tak nejlepším je třeba skončit.
No, v nejlepším jste skončila, přešel do role trenéra. Mimochodem, cvičíte sám každý den nějakou tu minutku, hodinku? Jak to je?
To já musím, protože to je prostě moje, to patří ke mně a ne, že bych trávil hodiny někde v posilovnách, já naopak jsem z těch posiloven už docela dlouho jakoby uteklo. Ale v tom dobrém slova smyslu, protože ta posilovna je sice bezvadná, stále tam někdy zavítám, ale už to není to gro a rád prostě absolvuju ty aerobní pohyby. Takže
přírodě.
Já miluju běh, miluju kolo, běh na lyžích, takže sporty v přírodě u mě vedou. Pak se samozřejmě to své tělo musím udržovat i tím cvičením, ale to cvičení opravdu se odehrává spíš v té rovině zdravotní, to znamená, mám takové své sestavy cviku, které mě udrží svaly jakoby v tom správném takovým nějakým rozpoložení a hlavně, aby páteř a klouby byly v pořádku, takže stretching a i to, i tu jogu si zacvičím rád, protože mě to dělá hrozně jako příjemný. Dodává mi to tu životní energii.
Co klouby, Davide? Lupají, křupají?
Já nevím, jestli to je slyšet, ale já klepu na čelo. Lupají, křupají. To by bylo asi divný, kdyby po 10 letech takových náročných cviků, co jsme předváděli v aerobiku, jako to tak nebylo. Ale my jsme vždycky dbali na svoji rehabilitaci, na výživu a nikdy jsme jako nepodstupovali nějaké věci, které by nás mohly ohrozit. Takže zdravý selský rozum a to prostě jako já jsem celý držím a když mi někdo vidí a říká, ale to vám je 40, to se mi nechce moc věřit, tak to si říkám, tak asi fakt jako to je dobrý.
Zkontrolujte si to, milí posluchači, na našich webových kamerách. Osobní trenér David Huf a také někdejší mistr světa a Evropy v aerobiku je mým dnešním hostem. Provází vás Daniela Brůhová. No a mluvíme kromě jiného také o tom, že David se dostal i k seniorům a seniorská skupina, zdá se, Davide, že je pro vás docela zajímavou skupinou cvičenců. Jak to přišlo?
To je pravda. Přišlo to taky, ani nevím moc jako úplně jak, ale já díky sportu jsem projel ku světa a vždycky jsem měl oči otevřené a my jsme si odzávodili své soutěže a měli jsme volbu zůstat třeba v tom regionu ještě nebo v tom státě a porozhlídnout se, co se děje. A samozřejmě jsme koukali, co se děje v tom našem oboru. Takže jsme čerpali informace, já jsem nějak nasával, jakoby, co se v tom světě vlastně před těmi x lety v tom oboru toho fitnessu a cvičení jako vlastně odehrává. A jednou se takhle pamatuju v Austrálii, jsme měli příležitost zůstat po těch závodech a seznámili jsme se tam jakoby s místními, kteří nás pozvali do místa, do vesnice, která byla určena právě na trávení penze australským seniorům. A my jsme tam pobývali asi měsíc, dva, nebo už si nepamatuju přesně, a měli jsme přímo možnost i v tom jakoby centru komunitním jakoby pracovat. Já jsem tam dokonce i vedl nějaké lekce, si pamatuju. A to mě totálně jako dostalo, já dodnes na to vzpomínám, protože to byla vesnice, takový malinký šmoulí domečky, hezky upraveny zahrádky, ty důchodci byli všichni v takových stejnokrojích, většinou to byly bílá oblečení, nevím proč, ale asi protože tam pořád svítilo sluníčko, bylo tam hezky teplo, pamatuju si spoustu zeleně, papoušci místo vrabců tam lítali a oni ty seniori třeba tam měli svoje rituály, měli tam ty domky kolem, uprostřed bylo takové centrum sociálně sportovní, nějaký lékaři tam byli, bazén si pamatuju, fitness, restaurace a oni tam každé ráno se scházeli, měli tam v tom fitness klubu nějaké své cvičení, tanečky, pak si tam dali toho mafinka, tu buchtu s tou kávičkou, poseděli a s úsměvem odkráčeli prostě třeba na oběd nebo k tomu doktorovi na nějakou jako prohlídku. A já jsem na to tenkrát koukal, jako, že co, já jsem někde ve snu.
A ti seniori tam bydleli anebo dojížděli za tím cvičením?
Ne, jak kdo? Někdo tam bydlel, ano. Když jsem koupil domeček, někdo tam dojížděl z blízkého okolí. A bylo to takové prostě hrozně příjemný, atmosféra dobrá, tak to mě jako asi trošku sformovalo a potom a ovlivnilo. A potom uplynula ještě nějaká doba a abych se vrátil k tomu dotazu, jak jsem se dostal k seniorům konkrétně, tak vlastně v roce 2007 v Praze, protože já profesně působím hlavně v Praze, tak s tehdejším starostou Prahy 6, panem Tomášem Chalupou, jsme ten projekt cvičení pro seniory zdarma jakoby spustili. A on zase jako takový prozřetelný viděl takovouhle záležitost někde v partnerském městě v Madridu, mi říkal, že tam viděl aktivity pro seniory a že vlastně za účasti municipálního orgánu tak to organizované, tak se mě zeptal, Davide, troufl by sis na cvičení pro naše seniory z Prahy 6? A jsem říkal, no tak jako tak jako asi bych si trouf, ale trošku jsem jako tak jako zbystřil a trošku mě jako tak jako jsem váhal malinko, ale pak jsem si řekl, a proč ne? Já to vlastně zažil a viděl jsem to tam v té Austrálii a samozřejmě člověk si něco musel nastudovat, načíst. Já jsem tehdy měl to štěstí, že jsem se dostal ještě i k odborníkům, lékařům z vojenské nemocnice ze Střešovic, kteří vlastně mají na starost následnou péči seniorů a ty mi poradili pár věcí, jak jakoby, co se týká toho cvičení s těma lidma zacházet.
A vy jste to cvičení začal venku, no? Jestli se nepletu. Stromovka, no? Zacvičte si mezi domy. Žádná tělocvična.
Ne, právě venku je to takový to prostředí venkovní. Samozřejmě ty lokality musí být hodně vybrané. Jak jsem říkal, zeleň, parky, stromy, čistá tráva. A k tomu se postaví pár takových bradel a cvičících prvků a máme tělocvičnu jak lusk, jako venku.
No a jakou jste měl odezvu od seniorů? To by mě zajímalo.
No, já jsem to taky jako vůbec, jako říkám, byla to velká neznáma. Odezva byla zaplať pán Bůh dobrá, jinak ten projekt by už dávno nežil a vlastně dneska je rok 2012, konec a nám cvičí už asi třeba 500 lidí v Praze.
Seniorů.
No.
No to je úžasné.
A už to není jenom Praha 6, ale samozřejmě jiné městské části a dokonce i magistrát se přidal se svou podporou, významnou podporou, takže prostě využíváme prostor, jak jste vyjmenovala těch různých parků v Praze, kde jsou právě vybudované tyhle fitnessové areály. A přes zimu, tak jsem říkal, tak dobrý, tak zima je fajn, protože seniori nás pořád vždycky v tom říjnu, když už to končilo, tak normálně brečeli a říkali, tak jako, a co teď, pane, bude konec? Jako? A já si říkal, no to nemůžem, že ne? Tak jsme vymysleli domy dětí a mládeže, kde dopoledne je prostě jakoby relativně volno. No a seniori dopoledne cvičí v domech dětí a mládeže. Jsou to taky takové děti vlastně trošku starší. Takže tam probíhají ty zimní jakoby cvičební aktivity. Lekce. No.
Takže odezva je tedy dobrá. Vy jste mi odpověděl tím číslem. 3,5 tisíce.
Dost, no.
To je, myslím, doufám, no. Jasná odezva. Říká David Huf. Ve zdravém těle zdravý duch, to dnes probíráme s Davidem Hufem, který je trenérem fitness a vy mu píšete své dotazy. Jeden z nich, co je pravdy na tom, že pokud se dobře cvičí 10-minutové pilates sestavy každý den, pomáhá to kondici a snad se i hubne. Připadá mi to málo. Může tahle malá dávka pohybu nějak pomoci, píše paní Helena Filcíková.
Tak já zdravím paní posluchačku. 10-minutovka je dobrá, i 5-minutovka je dobrá, lepší než vůbec nic, opravdu, to si nedělám legraci, protože spousta lidí se vymlouvá, že nemá čas na cvičení, ale ta zlatá 10-minutovka, z které se třeba další měsíc může stát 15-minutovka a pak dál. Optimálně takových pilates, když cvičíte doma a v té základní verzi, tak minimálně těch 30-40 minut, aby to mělo takový komplexní účinek. Pilates je velmi dobrá metoda takového posilování, zaměřená na hluboké svaly, pánevní dno, zpevnění těch svalů, které jsou velmi důležité pro naši mobilitu, pro naše zpevnění páteře, pánve a těch opravdu životně důležitých jakoby, jako vlastností, jakou prostě vyžaduje, aby jsme byli aktivní co nejdéle, jak já říkám.
Další dotaz. Dobrý den, je mi 63 let a trápí mě větší bříško. Měla ho i moje maminka, můžu s tím něco dělat? Poradíte nějaký cvik? Ptá se paní Dvořáková.
Tak, jedna věc je genetická dispozice, to je samozřejmě, s tím se nedá nic dělat, to říkám upřímně každému, takže hlavou proti zdi nelze, ale zase z 90% z mé zkušenosti vím, že spoustu těchto věcí, jako je třeba uložený jako tuky v oblasti břicha, pasu, tak je to z důvodu nízké pohybové aktivity a špatného jídelníčku.
Aha.
To znamená, většinou je vyšší příjem energie, než máte příjem, takže si dejte na papír prostě každý den, co sníte, kdy to sníte a k tomu si napište, jakým způsobem se odehrává váš tělocvik, když to tak zjednoduším,
a
porovnat. Takže to je základní věc, urovnat si to v hlavě. A pokud je vám tolik, kolik vám je, neznám samozřejmě další detaily, ale mohu vám s přehledem doporučit, choďte, jak jsme se o tom bavili, kupte si hulky, choďte třeba 3x-4x týdně tu hodinku. Z jídelníčku vy vypuste takové ty špatné věci, které určitě znáte, co byste neměla jíst. A uvidíte za 2-3 měsíce, že to bříško buď bude úplně pryč, anebo prostě bude mnohem menší a vy se budete hlavně cítit lépe.
To jsou vlastně velmi jednoduché rady, které nám dáváte. Ještě přišel zajímavý dotaz. Je mi 50 let a po nenáročném cvičení mě pobolívají klouby a páteř. Je lépe cvičení tedy na nějakou dobu přerušit, anebo naopak vytrvat, píše paní Eva.
Při cvičení, že bolí klouby a páteř.
Ano.
Záleží, jaké cvičení. Jasně, jaké cvičení to je. Doporučuji samozřejmě obrátit se na odborníka, na trenéra se zaměřením právě na funkční cvičení, popřípadě fyzioterapeuta, který skoriguje ty cviky, aby opravdu byly přínosem a ne nebezpečím. To je hlavní rada. Jinak obecně starším lidem se doporučuje cvičit ve vodě, cvičit na velkým míči, nepoužívat žádné činky, žádné velké jakoby zátěže a používat selský rozum od toho cvičení a zaměřit se na tu aerobní činnost, to znamená, buď je to chůze venku, plavání, popřípadě jízda doma na rotopedu. To jsou takové obecné rady, kterým samozřejmě nikdo neublíží a můžou jenom pomoct.
Já musím posluchačům prozradit, že David Huf z garáže vyběhl po schodech, cvičí tady, dokonce i před vysíláním vůbec nebyl zadýchaný, takže je vidět, že to je skutečný profesionál. Davide, 20 minut denně cvičit, to ale si každý nemůže dovolit, říkáme si my lenoši.
Ale jo, večer zprávdy místo sezení na sedačce, tak si sedněte na balon a cvičte si cviky na míči nebo na tom rotopedu klidně.
Vy jste říkal k večeru, je nějaká doba na cvičení lepší ráno, večer?
Není to úplně daný. Obecně, pokud jste skřivan, tak samozřejmě ranní aktivita je pro vás naprosto přirozenou věcí. Někdo se těžce hrabe z postele, tak tomu doporučujeme trénink spíš odpoledne nebo k večeru. Takže je to velmi individuální. Jediné omezení snad je, že příliš pozdě, jako v noci, večer nebo v noci před spaním by se ta aktivita neměla moc jakoby vyvíjet, co se týká nějakých dynamických pohybů a tréninku. Takže to je jediné takové omezení, jinak ten čas samozřejmě je na každém, jak si najde na ten trénink.
Když bych byla senior, který žije v Praze a chtěla bych vyzkoušet buď fit seniore, tak jak se mi to může podařit? Teď už je listopad, cvičíte ještě někde v těch dětských domovech dětí a mládeže?
Teď se cvičí domech dětí a mládeže, nejlépe budeme najet si na naše stránky našeho občanského sdružení buďfitseniore.cz a tam se vlastně doví zájemci, kde, kdy, co se cvičí.
A říkal jste, že pro seniory je tohle cvičení zdarma. To je, myslím, velmi důležitá informace, protože senior většinou nemá zas tolik peněz, aby mohl rozhazovat.
Přesně tak. Naše cvičení jsou zcela zdarma, takže Takže ne, že bych chtěl tomu dělat nějakou osvětu velikou, protože my máme opravdu veliký zájem o ty naše lekce, ale samozřejmě, když jsme to tady zmínili, tak srdečně zveme zájemce a webové stránky buďfitseniore.cz.
No a na závěr, někteří posluchači nejsou z Prahy, například jsou ze Zlína, z Ústí nad Labem. Nějaký cvik, že bychom jim poslali, že by mohli tím začít dnes? po vlnách.
Nějaký cvik. Po vlnách. A tak zhluboka dýchat, že? To už jsme jednou řešili.
To už jsme tady řešili.
A koukněte ven z okna, jaké tam je počo, a opravdu oblečte se dobře a běžte se projít.
To stačí.
Jo, určitě.
A je důležité to podloží, na kterém chodím? Asfalt,
tak,
anebo
někde,
lesní cesta?
Někde u hlavní cesty to moc nedoporučuji. Vyběhněte spíš nebo vyjděte si někam do lesa, do parku a prostě to je jakoby takový ten základ.
Mnoho seniorů, kteří nás poslouchají, také hlídají svá vnoučata. I s nimi se dá cvičit.
No jasně, cvičení s dětmi je velmi, velmi dobré, zábavné, ale samozřejmě seniori už mají trošku omezení, takže opatrně, aby nebyl nějaký průšvih. Ale je to fajn, je to zábava, je to legrace, vemte dítko za ručičky a oběhněte si svůj parčík kolem dokola a uvidíte, jak oba dva budete spokojení.
Radí nám David Huf. Davide, vy máte syna 6letého?
Bude mu 6 za chvíli.
Bude mu 6 za pár měsíců. Společně asi cvičíte, ovšem tatínek a syn, to je jiný vztah k tomu cvičení.
Tak on cvičí spíš s náma, ale jasně, tak my synka vedeme ke sportu obecně, umí jezdit na kole, plavat, lyžovat, takový ty základní obecní dovednosti sportovní. Teďka konkrétně hraje tenis, moc ho to zatím neba.
Ale... No a ten Davisův pohár, který jsme vyhráli včera, tak to prostě inspiruje.
To je úžasná věc a on pár těch sportovců samozřejmě zná. Takže on fandí, že jo, Berdych, Štěpánek, to prostě jsou pro ně hrdinové. Předtím to byl Petrček, že jo, zase když se vyhrávalo ve fotbale. Takže vzory je potřeba.
A tatínek.
No, to tak je jako vzal. Já to... No, aerobik ho nějak nebere, teda, no, i když rád tancuje.
Mimochodem, Davide, co vám sport dal v životě? Protože on vám sebral určitě spoustu jiných věcí a možností, ale něco vám dal.
Já nevím, co mi sebral, já to tak vůbec neberu, nesebral mi asi nic. A je to všechno na bázi dobrovolnosti, ale dal mi vlastně úplně všechno. Dal mi kariéru, dal mi moji první ženu, dal mi v zásadě i moji druhou ženu, i když to není sportovec, ale díky sportu jsme se poznali. A sport mi dal zásady moje, které dodržuji. Sport mi dal prostě to moje filozofie, kterou se řídím, a pokoru, protože já jsem člověk, který v zásadě neuměl nikdy prohrávat a díky sportu jsem se samozřejmě naučil prohrávat, takže to je pro mě velmi důležité.
Říká David Huf, můj dnešní host. Moc děkuji za váš čas. Krásný den.
Krásný den.
Zítra se na vás bude těšit kolegyně Maria Redková a po 11. přijde modní návrhářka Nina Smetanová. Dobrou chuť k životu i k obědu přeje Daniela Brůhová.